Saodat asri qissalari 3-chi kitob Zakot amri tushdi Oli dargohdan Namozni to'kis ado qiling va zakotni bering. O'zingiz uchun nima yaxshilik qilgan bo'lsangiz, uni Alloh huzurida topajaksiz. Shubhasiz Alloh qilgan amallaringizni ko'rib turguvchidir. Baqara surasi 110-oyat. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam boylarga mollarining 40dan birini zakot sifatida keltirishni buyurdilar. Dala va bog'lardan chiqqan hosilning esa 10dan biri zakot o'laroq beriladigan bo'ldi. Zakot va sadaqalarning ma'naviy holatini Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bunday tushuntirdilar. Agar bir odam top-toza bo'lgan molidan sadaqa bersa, zotan Alloh taolo ham faqat top-tozasini qabul etadi. U sadaqa bitta xurmo bo'lsa ham, Alloh taoloning muhofazasi ostida ko'payib turadi. Hatto bir tog'dan ham katta bo'lib ketadi. Birovingiz, otingiz yo tuyangizning bolasini parvarishlaganingiz kabi, dedilar. Bu mavzuda tushgan oyatlar mo'minlarga yo'l ko'rsatar edi. Alloh yo'lida mollarini infoq ehson qiladigan kishilarning misoli xuddi har bir boshog'ida 100tadan doni bo'lgan 7ta boshoqni undirib chiqargan bir dona donga o'xshaydi. Ya'ni qilingan bir yaxshilik 700 barobar bo'lib qaytadi. Alloh istagan kishilarga bir necha barobar qilib beradi. Alloh fazlu karami keng, bilguvchidir. Mollarini Alloh yo'lida sarflab, so'ngra bergan narsalarga minnat va ozorni ergashtirmaydigan zotlar uchun Parvardigorlari huzurida ulug' ajr bordir. Ular uchun hech qanday xavf-u xatar yo'q va ular g'amgin bo'lmaydilar. Yaxshi gap va kechirish ketidan ozor keladigan sadaqadan yaxshiroq. Alloh behojat va hakimdir. Ey mo'minlar, bergan sadaqalaringizni minnat va ozor bilan yo'qqa chiqarmang. Baqara surasi 261-264-oyat. Bu oyatlar mo'minlarga nima qilish va qanday qilish lozimligini ko'rsatdi. Mo'minlardan boylari zakotlarni chiqarib keltirishdi. Janobi Sarvar anbiyo sallallohu alayhi va sallam bu zakotlarni berguvchilarning nomidan joy-joyiga tarqatar edilar. Ashoblar orasida eri kambag'al u, ammo otasidan meros tegishi sababli boy bo'lib qolgan xotinlar ham bor edi. Abdulloh ibn Mas'ud bu holga chiroyli misollardan biri edi. Zaynab xonim eri Abdullohga Rasululloh janobimiz sadaqa beringlar, ziynat ashyolaringizdan berib bo'lsa ham bu vazifani ado etinglar dedilar. Siz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning oldilariga boring, agar sizga bersam sadaqa o'rnida o'tsa sizga beraman. O'tmasa boshqalarga beraman, dedi Zaynab Abdullohga. Men uyalaman, o'zing bor, dedi Abdulloh roziyallohu anhu. Zaynab janobi payg'ambar sollallohu alayhi va sallam uylariga kelganida u yerda yana bir xotinni uchratdi. U ham ayni shu maqsadda kelgan ekan. Xotinlarning baxtiga bir ish bilan Bilol chiqib qoldi. Ular vaqtni g'animat bilib, ahvolni tushuntirishdi. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlariga kirib, erlarimizga va yonlaridagi yetimlarga bergan narsalarimiz sadaqa o'rniga o'tish o'tmasligini bilib bering. Ammo bizning kimligimizni aytmang, deyishdi. Hazrati Bilol roziyallohu anhu ichkariga kirdi va voqeani anglatdi. Kim ular? Deb so'radilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Ansorlardan bir xotin bilan Zaynab, dedi Bilol. Qaysi Zaynab? Abdullohning xotini. Ikkalasiga ham ikkitadan savob bor. Biri yaqiniga yordam qilishning savobi. Ikkinchisi sadaqa qilishning savobi, deya marhamat qildilar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Zaynab bilan u xotin mamnun bir holda uy-uylariga ketishdi. Janobi Rasululloh faqir oilalar uchun zakot sadaqa mavzuida bir tushuncha berdilar. Alloh yo'lida xarjlangan bir dinor bir qulni ozod qilish uchun xarjlangan bir dinor kambag'al odamga berilgan bir dinor. Mana shularni o'ylanglar, bular ichida eng ko'p savob keltiradigani oila a'zolariga berilganidir. Bu gaplar faqir oilalarga tasalli bo'ldi. Sadaqa bergisi kelgan, ammo birovga bersa, o'zi yoki bolalari och qoladigan odamlarga tegishli edi bu so'zlar. Bu ahvoldagi kishilar qani edi imkonim bo'lsa-yu, men ham sadaqa bersam desa, uyida bolalariga yedirgani yemak ham haqiqiy sadaqa kabi qiymat qozonadigan bo'ldi endi. Shu bahona ashobning zehniga yana bir narsa joylashdi. Sadaqa tarqatish g'oyasi bilan uyini, o'chog'ini xonavayron qilishga aslo hojat yo'q ekan. Mol dunyo va boylik hirsi odamni zakot bermaslikdek bir holga tushirib qo'yishini anglatib, janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bunday dedilar. Zakotini o'tamagan sarvat sohibining puli do'zax olovida qizdiriladi. Lahcha cho'x holiga keltiriladi. U bilan biqinlari va peshonasi kuydiriladi. Bu ish uzunligi 50 ming yil bo'lgan bir kunda qullar orasida Alloh taolo hukmi o'qilguniga qadar davom etadi. Keyin unga jannatga yo jahannamga eltadigan yo'l ko'rsatiladi. Tuyalarining zakotini bermagan kishi esa tep-tekiz yerga yotqiziladi. Zakoti chiqarilmagan tuyalar uning ustidan tepkilab, ezg'ilab o'tadi. Eng oxirgi tuya o'tganidan keyin oldingilar yana qaytadan o'ta boshlaydi. Bu ish ham uzunligi 50 ming yil bo'lgan bir kunda Alloh taolo qullar orasida hukmini o'qigunga qadar davom etadi. So'ngra unga jannatga yo jahannamga eltadigan yo'li ko'rsatiladi. Bu mavzudagi yana bir suhbatlari xotiralar ularga bunday naqshlandi. Qiyomat kuni tuya o'z egasining oldiga eng semirgan paytidagi holida keladi. Vaqtida haqqini bermagani uchun uni tovoni bilan bosadi, ezg'ilab o'tadi. Qo'y keladi egasining oldiga. U ham eng semirgan paytidagi holida bo'ladi va tuyoqlari bilan bosib, shoxlari bilan suzib o'tadi. Uning haqlaridan biri esa chanqagan paytida sug'orilmaganidir. Keyin Nabiy Akram sallallohu alayhi va sallam so'zlarini bunday davom ettirdilar. Ish qilib birortangizni qiyomat kuni ma'ragan qo'yni yelkasiga orqalagan holda ko'rmay, meni ko'rgan zahoti yordam ber yo Muhammad deydi. Men esam u paytda sizlarga hech ish qilib bera olmayman. Vaqtida senga tabligh qilgan edim deyman. Janobimiz sallallohu alayhi va sallamning zakot va sadaqa mavzuidagi ushbu so'zlari ham quloqlarga sirg'a bo'ldi. Faqat ikki kishiga havas qilinadi. Biri Alloh unga mol bergan, uni haq yo'lda xarjlashga g'ayrat qilgan odam. Ikkinchisi Alloh unga foydali ilm bergan, u esa o'sha ilm bilan hukm etadigan yoki boshqalarga o'rgatadigan odamdir. Zakotga molning eng yomonini ajratish hollari ham sezildi. Bunda ham yaxshilik qilingan, vazifa ado etilgan bo'ladi. Hamda borligi yo'qligi uncha bilinmaydigan mol qo'ldan chiqqan bo'ladi. Masalan, bog'dagi xurmolardan faqir musulmonlarga xurmo bog'lamlari yuborganlar ham bor edi. U bog'lamlar masjidga osilar, kelgan ketganda muhtojlar bittadan, ikkitadan olib yeyishar edi. Bir kuni janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam devorda osilib turgan xurmo bog'lamlarini ko'rib, hassalari bilan unga ishorat qilarkanlar, buning egasi xohlasaydi yanada yaxshisini yuborgan bo'lardi. Endi o'zi ham qiyomatda mana shunaqa yomon xurmo yeydi, dedilar. Bu mavzuda tushgan oyat masalaga yana ham oydinlik kiritdi. Ey mo'minlar, kasb qilib topgan narsalaringizning halol pokizalaridan va biz sizlar uchun yerdan chiqargan narsalardan infoq ehson qilingiz. Ehson qilish uchun ulardan o'zingiz faqat ko'z yumib tura oladigan past nopoklarni tanlamangiz va bilingizki, albatta Alloh behojat va hamdu sanoga loyiq zotdir. Baqara surasi 267 oyat. Ko'zi ochiq odam ololmaydigan darajada yomon va qadrsiz mollarni sadaqa tarzida berishlar shu tariqa o'nglangan. Allohning roziligiga erishishni orzu qiladiganlar yaxshi va chiroyli mollaridan sadaqa va zakot berishlari talab qilinayotgan edi. Boylarga zakot buyurilgach, zakotga va sadaqaga mollarining yomoni va qadrsizni ajratish taqiqlangach, fursatdan foydalanib tilanchilikka o'tib olganlar ham bo'ldi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday tuballikdan qaytarib, bir kishining arqon olib, erta tongda toqqa borishi va o'tin to'plab, keltirib sotishi, topganining bir qismini yeb, boshqa qismini sadaqa qilishi, unga unga bunga qo'l ochib tilanishidan yaxshidir, deya marhamat etdilar. Bu gaplarni eshitganlar avvalroq nimalardir so'rab kelgan odamga Payg'ambar alayhissalom uyidagi narsalardan ba'zisini sottirib, puliga bolta oldirib, o'tin terib sotishga yuborganlarini eslashdi. Ammo janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari ham, oila a'zolariyu aqroblari ham zakot va sadaqa olishlari mumkin emasdi. Ular bunday bir narsa olsalar ham sadaqa o'laroq qabul etilmas va boshqatdan berishlari lozim bo'lar edi. Shuning uchun na ularga biron narsa berilar va na ular olishar edi. Janobi Xotamul Anbiyo sallallohu alayhi va sallam bir kuni yerdan bir xurmo topib oldilar. Buning sadaqa bo'lishi ehtimolidan qo'rqmasaydim, yerdim, dedilar. Keyinroq yana bu borada bunday marhamat qildilar. Ba'zan uyda, yotog'im xonasida xurmo ko'raman. Lekin sadaqa bo'lib qolishi ehtimolidan qo'rqib, yeyishdan tiyilaman. Mo'minlar orasida ba'zan hadiyani qaytarib, mendan ham muhtojroqqa ber, deydiganlar ham bor edi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ora-sira unga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir nima bermoqchi bo'lsalar, shunday javob qilgan edi. Bir marta, ya'ni shunday qilmoqchi bo'lganida Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi va sallam unga bunday dedilar: "Buni ol da, ishlat. Yoki sen ham boshqasiga sadaqa qilib yubor. Ko'z tikmasdan, ilinch qilmasdan. Mana shundan ehtiyot bo'l." dedilar. Abu Talha keldi. "Marhabo, ey Abu Talha. Nima gaping bor edi?" deb kutib oldilar Sarvar koinot. "Ey Allohning rasuli, janobi Mavlo, suygan narsalaringizdan infoq ehson qilib bermaguningizcha hargiz yaxshilikka, jannatga yetmagaysiz" deb marhamat qilgan. "Mening eng sevimli molim Bayroho degan bog'imdir. Uni men Alloh roziligi uchun sadaqa sifatida ayirdim. Siz uni endi eng loyiq bo'lgan yo'lda ishlating. Men uning ajrini va mukofotini Alloh taoloning huzurida topishimga ishonaman." Abu Talhaning bu so'zlari janobimizni mamnun etdi. Mard odam edi Abu Talha. Allohga va Rasuliga samimiyat bilan bog'langan bir inson. Bu galgi harakat ham taqdirla qarshilandi. "Juda go'zal, juda xush ish qilding. Foyda keltiradigan mol, ortadigan, barakali bo'ladigan tijorat bu. Nima deganingni eshitdim, ey Abu Talha. Uni yaqinlaring orasida taqsimlashingni uyg'un deb bilaman. Aytganingizdek bo'ladi, ey Rasululloh, shunday qilaman. Shu tariqa Bayroho bog'i, Abu Talhaning amakivachchalari va boshqa yaqinlari o'rtasida taqsim etildi. Bayroho bog'iga janobi Rasululloh ham onda-sonda kirib, dam olib, quduqdan suv ichib turar edilar. Ka'b ibn Ashraf Makkada ancha kun izzat-ikrom ko'rdi. Mushruklarning to'la qalblariga takror-takror kin va intiqom urug'larini ekib, ularni gijgijlab qo'ygach, nihoyat do'stlari bilan vidolashdi va Madinaga qaytdi. Vazifasini keragicha ado etgan bir inson sezadigan huzurga to'lgan edi ko'ngli. Yahudiylar ham uni sha'niga loyiq bir tarzda kutib olishdi. Chunki Ka'b faqat o'z nomidan emas, balki barcha yahudiylar salomini Qurayshga yetkazgan, hammalari qilish kerak bo'lgan ishni qilib kelgan edi. Bir kuni faqir ashoblardan bir guruhi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizga murojaat qilib qoldi. Yo Rasululloh, boy badavlat kishilar oliy darajalarni qo'lga kiritadilar. Biz kabi namoz o'qiydilar, biz kabi roza tutadilar. Bulardan tashqari mollarining ortig'i hisobidan zakot va sadaqalar ham beradilar. Biz bunisini qila olmaymiz, deyishdi. Janobi Rasululloh ularga tasalli berdilar. Alloh taolo sizlarni sadaqa savobiga va mukofotiga erishtiradigan imkonlar bermadimi? Dedilar. Va savollariga o'zlari javob qilib, so'zlarini shunday davom ettirdilar. Sizlarning har subhanalloh deganingiz bir sadaqadir. Har alhamdulillah deyishingiz bir sadaqadir. Har Allohu akbar deyishingiz bir sadaqadir. Yaxshilikka buyurish bir sadaqadir. Yomonlikdan voz kechishga harakat bir sadaqadir. Xotinlaringiz ila qovushmagingiz bir sadaqadir. Ashoblar keyingisiga hayron bo'ldilar. Yo Rasululloh, buni qanday tushunaylik? Ham shahvoniy istaklarimizni qondiramiz, ham savob olamizmi? Sarvar koinot janobimiz kulimsiradilar. Nima deysizlar? Inson bu orzuini harom yo'lda amalga oshirsa, qilgan o'z zinosi tufayli gunoh qozonarmidi? Bu savol qarshisida ashoblar sukut etishdi. Albatta, ulkan gunoh sodir etardi, derdi go'yo. Janobimiz so'zlarini davom ettirdilar. Xuddi shuning kabi, shahvoniy istagini halol yo'lda qondirgan taqdirda ajr va savobi bordir. Yana dedilar. Ikki kalima bor, aytish oson. Alloh taologa g'oyat sevimli va mezonda tosh bosadigan ikki kalima. Ashoblarning ichlari qizidi. Bilgilari keldi. Maroqli ko'zlarini Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga tikishdi. Subhanallohi va bihamdihi va Subhanallohil azim kalimalaridir, dedilar. So'ngra bu kalimalarga bog'liq shunday ma'lumot berdilar. Bir kimsa samimiy tilakla, top-toza tuyg'ularla kunda 100 dafa Subhanallohi va bihamdihi desa, daryo ko'piklari qadar ko'p gunohi bo'lsa ham Alloh taolo uni mag'firat qiladi. Janobi Rasululloh bu kalimalarni Alloh taolo malaklar uchun xos bir zikr va tasbih o'laroq tanlaganini ham bayon etganlaridan keyin endi ortiqcha so'zga hojat qolmadi. O'sha kuni ayrimlar u majlisdan turib ketmasdanoq buni o'zlariga bir vazifa sifatida qabul qildilar. Ayni shu savol bilan yana bir guruh keldi. Sadaqa va zakot berolmayotganlardan o'ksik ekanliklarini anglatdi. Shunda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam janobimiz, sizdan oldingilarga yetib olishingizni va sizdan keyingilarni orqada qoldirishingizni mumkin qiladigan bir narsani o'rgatishimni xohlaysizlarmi? Deya taklif qildilar. Kim xohlamasdi buni? Axir bunday taklifni naqd Allohning elchisi aytibdi. So'zi so'zlarning eng to'g'risi. Yo'li yo'llarning eng go'zali bo'lgan Rasululloh sayyidimiz. Hamma birday mamnuniyat ila ha, xohlaymiz deb javob qildi. Shunda janobimiz har namoz ketidan 33 martadan Subhanalloh, Alhamdulillah, Allohu akbar denglar. Bu tasbihlaringiz La ilaha illallohu vahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir kalimasini qo'shganda 100ga yetsin deya marhamat qildilar. Buni shunday ado etganning gunohlari daryolarning ko'piklari qadar ko'p bo'lsa ham Alloh taolo uni mag'firat qiladi. Faqir musulmonlar Rasul akram bilan xayrlashib ketarkanlar sevinchlari beqiyos edi. Bir sahobiy qarasa, Ammor nimadir qilyapti. Tushunmadi. Nima qilyapsan ey Ammor? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'rgatgan bir tasbihni qilyapman. Nima ekan u tasbih? Men ham qilgim kelyapti. Allohning rahmati so'ngsizdir. Bir kishiga bergani qancha ko'p bo'lmasin, boshqasiga beradigani kamayib qolmasdi. Ammor o'rgatdi. Oradan bir necha kun o'tar-o'tmas, bu tasbih mu'minlar o'rtasida keng yoyildi. Boy ham, faqir ham ayni tasbihni aytadigan bo'ldi. Kelib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam janobimizdan shu masalani yana so'rashdi. Ular ham biz aytayotgan tasbihni o'rganib olishdi. Ular ham biz nima qilsak, shuni qilishyapti, deyishdi. Bu narsa Allohning ikromi va ehsonidir. Xohlaganicha beradi. Marhamat qildilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam.